galabo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa 23 bisha July sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. madam idaacadeena galabnimada waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamed Shirwa.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax ka dhacay duleedka Afkooyo oo dad rayda ay ku dhinteen,
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qadar oo lagu eedeeyey ku lug lahaanshiyaha xasilooni darrida Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Britain oo yeelanaya ra-iisul wasaare cusub, faahfaahinayaan idinka haynaa Boris Johnson oo ku guuleystay hoggaaminta xisbiga talada haya.
doodii gabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xisbiga muxaafidka ee dalka Britain ayaa sheegay in Boris Johnson ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarnimada ee dalkaasi. Johnson ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii uu ku guuleystay doorashadii guddoomiyenimada xisbiga. Boris Johnson ayaa ka guuleystay wasiirka arrimaha dibadda Jeremy Hunt isagoo helay 66%, halka uu Hunt ka helay 44%. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain ayaa ballan qaaday inuu soo gabagabayn doono ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub 1-3 October.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose iyo weliba aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira goluhu inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashada dalka Mareykanka. tallaabadan ayaa imanaysa maalin ka hor xilliga uu guddida labada gole hor imanayo Robert Mueller oo horkacay xeerbeeti gaar ah oo uu xil saarnaa baaritaanka faragelin in lagu sameeyo doorashadii Mareykanka sanadkii 2016. dimuqraadiga ayaa qorsheeyay inay tilmaamaan dhowr xeer oo aqalka hoose u meelmariyey iyo weliba soo jeedimo ay sameeyeen aqalka sare ee odayaashu, kuwaasoo lagu adkeynayo ammaanka doorashada qaran ee Mareykanka sanadka 2020.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ciidamadeeda cirku ay rasaas digniina ku rideen diyaarado dagaal oo ay leeyihiin militariga Ruushka, kuwaasi oo kusoo xadgudbay hawada Kuuriyada Koonfureed. wasiirka gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 3 diyaaradaha dagaalka ah oo laga leeyahay Ruushku ay subaxnimadii hore ee saakoo 3 ahayd ay soo galeen xadka hawada Kuuriyada Koonfureed. arrintaasi oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed ay hawada galaan si ay dib ugu celiyaan diyaaradaha xadgudbay. laakiin wararka ayaa intaasi ku daraya in 20 daqiiqo kadib ay haddana soo noqdeen diyaaradihii Ruushka iyaga oo qadar kooban ku sugnaa gudaha xadka Kuuriyada Koonfureed ka hor intii aanay mar kale diyaaradaha dagaalka ee Kuuriyada Koonfureed ku qasbin inay hawada ka baxaan.
Robert Mueller oo hore u hogaaminayay xeerbeegti gaar ah oo faragelinaya doorashadii Mareykanka in lagu sameeyey baaray ayaa isu diyaarinaya inuu hortago guddiyada garsoorka iyo sirdoonka ee aqalka Kongareska dalka Mareykanka maalinta berriya. waxaana muuqata hal shay oo ninkan oo ah dacwad uga howlgaba islamarkaana hore u soo noqday agaasimaha hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI, taasoo aanu ku xusayna warbixinta u dambeysay ee xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr. Mueller oo 29-kii bisha aynu soo dhaafnay May ee ka hadlayay xarunta wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegay in warbixintii lasoo saaray ay ahayd marag furkiisii. waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa maalintii Isniintii shalay iyaguna Mueller u diray warqad ay ku adkeynayaan inuu ku ekaado xuduudda warbixintii bulshada loo gudbiyey islamarkaa aanu falanqaynin anshaxa cid saddexaad oo aan la soo eedaynin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. ugiiraan 8 qof ayaa ku dhintay qarax miino oo lala beegsaday baabuur ay la socdeen dad rayid ah meel u dhow magaalada Afgooye maanta. Gudoomiye ku xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fattaax Haaji Cabdulle ayaa Haaruun Macruuf uga warmay sida weerarkan u dhacay.
Meel Afgooye jirtaa 6-7 kilometer qiyaastan doonka la yiraahdo iyo meel waxay ka shisheysay oo waraab oo la yiraahdo intuu dhexeysaa qarax oo ku haleen gaari kuwa caanaha saada ah iyo garaxsatadii caanaha maaragtay siday iyo maaragtay caanahooda. Marka tuulooyin waxay ka imaadeen oo zoon oo waaweyn waxay ka imaadeen oo ay maaragtay subaxii xarax kasoo qaadi jireen ee magaalada Xamar ku siin jireen magaran.
Khasaaruhu intee buu leegyahay?
Khasaaruhu hata inta maaragtay ah xaqiijinay waa 8 qof intii saar meel oo dhan oo 8 qof ah ayaa gaariga ku dhimatay iyo darawalkii Krishbundi.
Sidee bay qaraxu u dhacay baabuurka? Miyaa lala eegtay waa la bartilmaameysaday mise miina aasan buu kor maray? Maxaa faahfaahinood ka helisaan?
Maanta maalin oo maaragtay waxay ahayd ciidan oo waxaa jira oo jutood toddobaad ciidan ka tirsan oo waxaa jira lacag ka qaatay baabuurka bixisha ah oo maalmo isku ururiyay waaweyn kadibna ka soo wada oo keena maxaa layiraahdaa sidiidii hore ee maaragtay amnika sidiintii hore ee dowladda Banaadir iyo Shabeellaha Hoose Tarkuusta. Marka ciidankaasa maanta waxay soo wadeen gawaaridii dhufasha ahay sii maaragtay kusoo socdeen. Marka malaha qiyaasta la sameynayo haddeerta ama barbaabinti la sameynayo waa in gawaaridaasi dhufasha oo shabaab waayaan ba ibilis iyo ay ku wadeen maaragtay in ay maaragtay ay loola eega rabay gaarigan caanu waday una ka maaragtayya waana ka fudud yahay gawaarida kale waa ka dabiyimid maaragtay seebaysiyeen maaragtay ceebkii ay siiyeen asoo maaragtay qaar isle baa gaarigii miinada la kaxday malaha gawaaridaas in loo aasa loo filamaya haddasan.
Waa gartay waxaad ii sheegtaa dadka dhintay wax faahfaahina ma ka heshay? Rag, dumar, caruur, maaragtay qaybaha isugu jiraan?
Rag iyo dumar ay isugu jireen, dumarna waa ay ku jiraan, ragna waa ay ku jiraan. Dadan ehel ahayn baaba ku jiraba xataa dadka geeriyooday oo weliba maaragtay qof dhaawaxmay baa ku jiray. Marka dhaawaciisna goorda maaragtay dhaawaci u geeriyooday qofkaas baa afar rag ahaa iyo maaragtay laba kale oo ayagana rag baa ku jira saddex rag ah iyo maaragtay shan dumar ay ahaayeen. Marka laisku dara tarada sideed darawalkii Krishbundi markii isku lagu darana waa toban.
Baabuurku saan u gartay caanuhu kasoo waday degaanada Walaweyn Afgooye usoo socday, maxaa gurmadoodu fidiseen?
Haddartaan meesha waxaa ku sugan xubno ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada oo maaragtay xabku xordhaxda na soo gaarsiiyey. Annagana haddartaan wadadii ayaan ku jirnaayo waa sii soconaa. Qorshahanagana waxa uu yahay in maaragtay dadkii dhintayna maaragtay meelihii maaragtay loogu talagalay la kala geeyey oo deegaanadii ka yimaadeen. Haddii hadda wax un oo dhaawax ay jiraan ama dad oo maaragtay wax un ay jiraan dad wadada maray wax ku gaareen ama gawaari kale wax ku gaareen, wixii un badbaado u baahan in la badbaadiyo.
Marka baabuurka ma waxaa saarnaa 8 qof ee dhimatay mise dad kale ayaa ka badbaaday?
Ma wax badbaado laima sheegin. Inta baabuurka saarneed intaada la xaqiijiyey oo wararka hordhaca soo gaaray dabeekada ka hor oo qaraxa dhacay 8 qof ay ahaayeen, 8 qof iyo darawalkii Krishbundi 17 baa haddartan wararkan maaragtay nuqushan inay geeriyoodeen. Hal qof baa dhaawac ahaa, qofkaasna dhaawac inuu u geeriyoodo markii doonka la keenay baana loo xaqiijiyey oo meeshiisana loo xiliy tuulo la yihahdo Jiidale oo maaragtay laga keenay magaras.
Waa gartay. Marka su-aashan aan ku weydiinaya waxa weeyaan, qarxan dabcan yaad ku tuhmaysaan inay degaan maxaan ku yidhaahdaa deegaanada Afgooye ilaa Walaweyn inta ka dhexaysa qaraxyada si joogto uga dhacaan, maxaa ka hortaga taxadara oo aad samaynaysaan maamul ahaan?
Waayahanba qaraxyadu waa ay jireen sidaa sheegta weeyaan. Maragtay qaraxuna hadda Soomaaliya halka dhib oo nahayso waxay tahay wax qalab ah oo qarafu lagu cabiri karo ama lagu ogaan karo oo ciidanka Soomaaliya ama Soomaalideena ciidankeena amba maaragtay dadka mas-uuliyiinta ay haystaan ma ay jirto. Ciidanka AMISOM iyo kuwa Mareykanka oo kale laga yaabo inay haystaan qalab oo maaragtay ka digaya inay haystaan waa dhici kartaa. Marka leeska ugu weyn ka laga haystaa marka dhanka maaragtay wixii qalab ah oo maaragtay loogu baahna in lagu ogaado in meesha miino ku jirto ama wax oo maaragtay qarax iyo wax saasoo kale ku jiro lagu ogaan lahay waa dhibaato maga haysataa. Hadda meeshaas gawaaridaas aan kuu sheegay oo dhicasho waday ciidan baa wada oo lacag ka qaata oo gaarigii $100 ka qaata oo markay isku gururaan maaragtay afsan iyo kulkun iyo weeran adiga qor ila waxa ku xumaan gaaran walaal ka soo wada haddana ma haystaan qalab wax lagu baahan yahay marka uu baxay aan sii waxa ku xilan probability uma isaga socdaan ma garatay mar aan qarax ku dhaca mar ay ku tiganayaan mar ay ka badbaadayaan mar wax leela mar ku sii waay marka kulli dadaal dhanka oo dadaalka xagga oo maaragtay xogaha iyo maaragtay iyo maxaa jiraada baaritaanada oo in la joogteeyo dadaas in la joogteeyo oo taas waxa hadda aan samayn karno kaliya taasna boqol iyo boqol ma ka dhigaysa markasta waa fahmi kartaa waa qof maaragtay dhulka dhul aad uweyn wa tusaale qal walaweyn abdoota lixdan kilomitr waa lixdan kilomitr mitrmitr askari inay joogi kartay laakiin si xog baa raadi kartaa maxaa jiraada mitaqabta la ogaadaba meeshii wax maaragtay lagu dumay baa in dad aqoonteeda leh ay kasoo saaraan maarata ay ka baaraan maaragtay lagu dumay karaa
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle uu warramay haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa xusid mudan in saraakiisha maamulku ay weerarka ku eedeeyeen in ay ka dambeysay kooxda al-shabaab
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaalka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a wargeyska the new york times ee kasoo baxa dalkan maraykanka ayaa daabacay maqaal xasaasi oo ku tilmaamay dalalka khaliijka carabta gaar ahaan imaaraadka iyo qatar inay si weyn ugu loolamayaan siyaasadda soomaaliya
warbixinta wargeyska the new york times ayaa sheegaysa in markii qaraxa uu ka dhacay magaalada boosaaso gaar ahaan barxadda hore ee maxkamadda ay islamarkiiba sheegteen kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama soomaaliya laakiin sida uu wargeysku tilmaamayo waxaa jira xog uu wargeysku helay oo muujinaysa in qaraxan uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya boqortooyooyinka hantida leh ee khaliijka ee ku loolamaya geeska afrika
wargeyska ayaa sheegaya in labadii sano ee lasoo dhaafay ay soomaaliya ahayd furin dagaal oo ay ku loolamayaan qatar iyo imaaraadka carabta iyadoo dhinac walba uu hub iyo lacag siinayo garabyada isaga daacadda u ah waxaana labada dowladood uu midba midka kale ku eedeeyaa inuu laaluusho madaxda iyo mas-uuliyiinta soomaalida si ay u helaan qandaraasyada lagu boobayo khayraadka iyo dekedaha soomaaliya
wargeyska the new york times ayaa sheegay inay heleen cod laga duubay wadahadal dhinaca telefoonka ku dhex maray ganacsade caanaha oo u dhashay qatar aadna ugu dhow amiirka dalkaasi oo lagu magacaabo khaliifa almuhanadi iyo safiirka qatar u fadhiya muqdisho wadasheekaysigan ayaa ganacsadaha qatariga ah iyo safiirka qatar dhex maray 18kii may oo ah hal toddobaadun kadib markii qaraxa boosaaso la fuliyey waxaana uu ganacsaduhu si cad ugu sheegay safiirka qatar in cidda qaraxaasi fulisay ay yihiin saaxiibada qatar ganacsadaha ayaa sheegay in ujeeddada qaraxu ay tahay sidii meesha looga eryi lahaa imaaraatiyiinta islamarkaana aan loogu cusboonaysiin qandaraaska ay kula wareegeen dekedda boosaaso kadibna ay dooxa qandaraaskaasi gacanta ku dhigto
wargeyska ayaa sheegay haddii xogtaasi ku jirto codka laga duubay wadasheekaysigaasi ay run noqoto in ay arrintaasi caddayn u noqonayso in loolanka imaaraadka iyo qatar uu sii hurin karo colaadaha ka jira geeska afrika waxaana arrintaasi tusaale cad u ahaa sida wargeysku sheegay soomaaliya waxaana wargeysku ka soo xigtay khubarada falanqeeya siyaasadda in labada dalba ay u arkaan waddamada noocan oo kale ah sidii dad iyaga macmiil u ah iyagoo keliya u baahan in ay dhulka soo ootaan calanna ay ka taagtaan ka hor intaanay cidda ay loolamayaan ka hor qabsan
wargeyska ayaa sheegay in markii codka la duubay wax laga weydiiyey dowladda qatar iyo ganacsadaha almuhanadi ay labada dhinacba aanay dood ka keenin run ahaanshiyaha codkaasi laakiin taa beddelkeeda waxa uu ganacsaduhu sheegay in uu isagu ula hadlay amaba uu hadlay si caadi ah isagoo aan sifo rasmi ah haysan balse ahaa muwaadin rayida oo hadlay
dowladda qatar ayaa jawaabo rasmiya oo ay bixisay waxa ay sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar ay ahayd mid ka shaqaysa xasiloonida iyo deganaashiyaha islamarkaana aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalal madax bannaan wargeyska the new york times ayaa sheegay in codka sirta ah uu duubay mid ka mid ah sirdoonka shisheeye uu yahay mid ka soo horjeeda siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar maadaama sida uu sheegay wargeysku aanu safiirka qatar wax xumaan ah aan u arkin in loo sheegay in qarax ay fuliyeen dad xiriirla leh qatar
safiirka qatar ee soomaaliya oo lagu magacaabo xasan ibn xamse haashim ayaa weydiiyey ganacsadaha in ujeeddada weeraradan ay tahay in la eriyado dhinaca kale waxaanu ganacsaduhu ugu jawaabay saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey qaraxyadii u dambeeyey وركيسك دي نيو يورك تايمز ايا شيغي ان غنصد المهندي وصاحب دوله يهي امريكا قطر تميم ابن حمد لكن وركيسك ايا شيغي ان اي لا خيريدان سفير قطر اي الصوماليا ايغو وريسي كوبان كولا يشه تليفونكا وحانا او شيغي ان انو اقون غنصدها المهندي اسلا ماركانا او تليفونكا سي دغدغه او دغاي
دينا كلا وركيسك ايا شيغي ان وريسي كلا او غنصدها لفتي سلالا يشهي كاسو شيغي ان اسكول هايان دنجيرها او اي اردينيمودي صاحب هايان وحانا او غنصدو شيغي انو ايمو كا هول غبي هي او كليا غنصيسا سيغارا او تو اسلا ماركانا انو دولد متلين wargeyska The New York Times ayaa gabagabadii sheegay in hadii ay rumowdo hadalkaasi ganacsada qatariga ah ee ku aadan weerarkii boosaaso intaasi ay muujinayso in ugu yaraan ay dawladda qatar iska indhatirtay weerarkaasi inkastoo ay haddana dawladda federaalka kala shaqeyso la dagaalanka al-shabaab laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga inaanu la yaabeyn in hadii ay run noqoto in qatar ay dawladda Soomaaliya iyo shabaab taageerto si ay danaheeda ugu fushato
dowladda qatar ayaa warmurtiyad rasmi ah oo ay soo saartay kaga jawaabtay warbixinta wargeyskan The New York Times waxayna sheegtay in ay baaritaan ku wado hadalka ganacsadaha waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar xustay in ay ka codsatay wargeysku in uu u soo gudbiyo codka duuban ee ahayaan laakiin dowladda qatar ayaa sheegtay in siyaasadda maamulka ee wargeyskaasi aanay taasi ogolayn waxaana dowladda qatar sheegtay in ay arrintaasi tixgelinayso hase ahaatee ay baaritaanka sameynayso si loo ogaado xaqiiqada warkan
haatan aynu ka cano dhinaca iyo magaalada London. Boris Johnson ayaa ku guuleystay tartanka xisbiga talada haya dalka Britain ee Conservative-ka. Waxaana Boris Johnson uu maalinta berriyan noqon doonaa ra'iisul wasaaraha waddankaasi. Hadaba khadka telefoonka ee magaalada London waxa haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. En ugu horeen bari Ridwaan soo dhawow haddaad maqleyso bal haddaad warbixin kooban bilowga hore naga siiso sidii doorashadan u dhacday iyo in la doorto Boris Johnson.
aad iyo aad oo maasan tahay Cabdi Xakeen sida aad la socotaba xisbiga talada haya ee Conservative-ka waxaa ka tagtay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkan Britain Theresa May markii ay ku fashilantay ama ay ku guul dareysatay ka bixista Britain ee midowga Europe marka inta badan waxaa dhacda marka in loo tartamo hoggaanka xisbiga marka maalmihii ugu dambeeyay waxaa si xoog badan ugu loolamayay Boris Johnson iyo Jeremy Hunt waxaana ugu dambeyn hadda guuleystay Boris Johnson oo Britain sida aad sheegtay la wareegi doona xilka Theresa May marka waxa la saadaalinayay in uu ku guuleysan doono laakiin su'aalo fara badan waxay ka taagan yihiin waqtiga iyo muddada uu joogi doono
way weyn gali doona kuwaas in hadeen eegno dabcan de ra'iisul wasaaru noqon doona maalinta berri ee shacabiga UK ama Great Britain in sida loo arkaa doorashadiisa in Boris Johnson uu noqdo ra'iisul wasaara soo socda waddanka Mareykanka aan ilaaha waddanka Britain
runtii aad iyo aad ayaad moodaa in loogu kala qaybsan yahay xataa marka laga soo gudbo dadweynaha xisbigiisa ayaa aad iyo aad ugu kala qaybsan inta badan Boris waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin waxa uu aaminsan yahay aan qarsanin dadka qaarkoodna gaar ahaan waxaa la tuumaa in maaragtay uu aad iyo aad ugu ololeeyo dadka midigta fog laakiin uu isyaro qarinayo marka dhinacaas marka laga eego dad fara badan ayaa runtii u arka inuu yahay Donald Trump ka soo baxay dalkan Britain laakiin haddii la eego dad fara badan waxay u arkaan inuu yahay nin firfircoon Theresa May wixii ay ku fashilantayna nin waddankan maaragtay wax ka qaban kara marka laakiin waqtiga uu haysto marka la eego oo 30 October ah waxaad moodaa inuu yahay waqti kooban kolay maalmaha soo socda waxa uu tagi doonaa Brussels midowga Europe marka hadda la eego madaxdooda runtii in uu guuleysto waa ay ka xumaadeen waxaana ay sheegeen in haba yaraatee waxba aanu iska bedeli doonin wada hadalladii iyo go'aanka ay qaateen marka Borisna waxa ugu weyn oo maaragtay uu ku faanay waxay tahay in heshiis la'aan maaragtay Britain ay kaga bixi doonto midowga Europe la gaaro October
way Ridwaan intina midowga Europe gaarin dabcan markaanu eegno baarlamaanka waddanka Britain oo dayagu arrinkan si aad uga dooday in badanna qorsheyaal ay Theresa May la tagtay ka horimi weli way joogaan iyagii waxba iskama bedelin waxay wax iska bedeleen waxa weeyaan waa ra'iisul wasaarihii oo May unbaa tagtay Boris Johnson baa yimi markana eegno baarlamaankii suu ugu qancin karaa caqabadaasi suu uga gudbi karaa intaanu gaarin ba midowga Europe
runtii doodaha ugu faraha badan markaad eegto maanta ilaa iyo berito leh waxay noqon doonaan in Boris uu ku qancin doono baarlamaanka waxyaabaha uu asagu doonayo in maaragtay heshiis la'aan lagu baxo haddii waxa uu rabo ay yeeli waayaan midowda Yurub. Laakiin sida aad sheegtay dee baarlamaanka Labourka ayaa ka mid a xisbiyo kala ka mid a conservativeka laftirkiisa ayaa aada ugu kala qaybsan. Waxaa markaa u eg tahay in waqtigana uu ku yar yahay Boris suuragalna ay tahay inuu noqdo ra-iisul wasaarihii ugu muddada yaraa soo mara taariikhda dalkas.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan Ridwaan ku weydiiyo dabcan muddana waa kusoo jiray siyaasadda, haatanna waaba dee ra-iisul wasaare cusub ee dalka Britain. Haddaynu isaga dib u eegno taariikhdiisa, waa nin caynkeeya, hadduu xilalku soo qabtay iyo weliba siyaasadda waddanka Britain doorka uu kaga soo jiray.
Runtii Boris waxaa lagu tiriyaa inuu yahay nin aada iyo aada dhinaca siyaasadda ugu firfircoon. Waxyaabo fara badan ama xilal fara badan oo kala duwan ayuu soo qabtay. Mar wuxuu soo noqday duqii magaalada tan London, waxa uu noqday wasiirkii arrimaha dibadda. Arrimaha Brexitkana markii ay aada isugu khilaafeen xisbiga conservativeka waa uu iska cajilay, waxaana muuqatay in olole fara badan uu galay. Waxaa inta badan la aaminsan yahay in uu yahay nin dhinaca siyaasadda dee dalkan taageero fara badan ku leh, gaar ahaan marka la eego gobollada qaarkood. Waxaa markiiba u sawirmay in isagu uu soo bixi doono waddanka, waana waxyaabaha ku qasbay intii kale oo dhan inuu ka guuleysto, sababtoo ah taageerayaasha inta badan hadda marka la eego Boris Johnson waxay u badan yihiin dadka kasoo horjeeda soo galootiga. Marka xisbigiina waxaad moodaa in ay isaga ku tijaabinayaan inuu wax qaban karo maadaama la hor istaagi waayey. Laakiin runtii siyaasad ahaan marka laga hadlayo waddankan waxaad moodaa inuu yahay nin miisaan cusub leh.
Waan gartay, aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa. Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray islamarkaana ka warramayey ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Britain maanta loo doortay, dabcan iyo weliba sidoo kale inuu hogaamiyo xisbiga conservativeka ee waddankaasi Britain, Boris Johnson. Waxaana nagala socoteen dhegeystayaal idaacadda galabnimo ee VOA, waxaana idinlay dhammaantiinba mar kale galab wacana wanaagsan.
maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso oo maanta la horgeeyey 4 xubnood ee ka tirsanaa guddiga dhismaha waddada Boosaaso oo muddo dhowr cisho ku xidhnaa saldhigga bartamaha ee magaalada, waxaanay maxkamaddu xorriyadoodii dib ugu celisay xubnahaasi. dhegeysigii dacwadda iyo go-aanka sii deynta ah ee ay maxkamaddu gaadhay ayayna ka qayb gelin saxaafadda oo ku sugnayd bannaanka maxkamadda, waxaana arrintani ay kusoo beegantay kadib markii maamulka Puntland uu dhowaan xabsiga u taxaabay 4 xubnood ee ka tirsan guddiga dhismaha waddada Boosaaso oo lagu eedeeyey inay isticmaaleen lacag uga timid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo gaadhaysay $150,000. maamulka Puntland wuxuu ku eedeeyey xubnaha guddiga ee la xiray in ay iska dhagamareen amar ay maamulka Puntland ku siiyeen in lacagtaasi dib loogu celiyo halkii ay hore uga timid. VOA-da oo xiriir la sameysay xubnaha guddigaasi ayaa sheegay in xilli dhow ay saxaafadda la hadli doonaan.
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen maamulka gobolka Bari ayaa duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bishiir Cabdisalaam oo ka hadlay shirkan waxa uu xariga guddiga ku sababeeyey in guddigu ay ka dhiga adeegeen inay dib u ceshaan lacag $150,000 ah oo ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu deeqday waddada dhex marta magaalada Boosaaso, taasoo uu sheegay in la soo mariyey hab sharciga Puntland aan waafaqsanayn.
madaxtooyada dowladda Puntland waxay awaamir ku bixisay in wax lacag ah oo dalka soo geli karta aysan jirin ilaa inay soo marto barsayskii iyo nidaamkii saxda ahaa ee dowladnimada Puntland. intaa kadib waxaa soo gaartay degmada Boosaaso lacag $150,000 ah oo tii aanu hore u sheegnay oo xilliga hore aanu codsanay, haatan ku soo aadismatay oo soo gaartay degmada iyadoo ku soo dhacday akoonka khaaska ah oo uu leeyahay guddiga horumarinta dhismaha waddada bartamaha ee magaalada Boosaaso. furahaanti isla markii aanu ogaanay in lacagtaas ay soo gashay magaalada ee akoonkan ku jirto, waxaanu xiriir la sameynay kamaamul ahaan guddigii shaqada gacanta ku hayay, oo markii horena anagu aanu u idmanay inay shaqadatan nala qabtaan oo aanu isku maanka ahayn. waxaanu ku codsanay in awaamir dowliya oo maamulka Puntland ka bixiyey in lacagtaas aysan si naba loo isticmaali karin jihooyinkii ay ka timin ay si khaldan ku timi oo lagu celiyo halkaana ay ku noqoto lacagtu. haddii boosaaso wax la siinayo ama hadii gaalkacay wax la siinayo ama hadii garow wax la siinayo ama hadii goldego wax la siinayo in mar dambe ay sanbixin ma jira hawaabine la soo mariyo systemka dawliga ee dawladda Puntland kadibna dawladda Puntland ay u soo gudbiso marka jihadii loogu talagalay raati gudiga hadii aan intii la wadaagnay markii shirki ugu dambeeyay subaxdii ka dambeysay khamiista aan isugu nimina waxa gudiga noo sheegay lacagtii qaar kamid ah in la isticmaalay xilligii awaamirta aanu bixinay kadib taas baa waxa keentay markaa in gudigii la xiro oo arrintu ay halkaas taagto
inkastoo maamulka Puntland oo lacagta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu deeqday wadada boosaaso uu ku tilmaamay mid loo maray hab aan sharciga Puntland waafaqsanayn ayaa haddana xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland garowe shir jaraa'id ku qabtay waxa ay sheegeen in xariga gudigu uu yahay mid hareer marsan dastuurka Puntland isla markaasna ay hor dhigi doonaan kalfadhiga golaha baarlamaanka Puntland oo furan si ay uga doodaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
wagaagdhegeystayaal Fadme aad bay u mahadsan tahay haatana boorama bangiga horumarinta Afrika ayaa Soomaaliland ka caawinaya amaan ilaahda bangiga Afrika ayaa Soomaaliland ka caawinaya dhismaha jidka isku xira boorama iyo looyacdo sida ay VOA u sheegeen mas-uuliyiinta Soomaaliland wariyayaga Hashim Sheikh Umar Good ayaa warbixin uu amartaasi kaga hadlayay nooga soo diray magaalada boorama
xubno wafdi ka socday banka horumarinta Afrika oo soo gaaray magaalada boorama ee gobolka Awdal ayaa u yimid gobolka sidii ay uga caawin lahaayeen daraasad la xiriirta dhismaha jidka isku xira magaalada Buurama iyo dalka Djibouti sida laanta afka Soomaaliga ee VOA uu sheegay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo waftigan ku heelinayay socdaal ay ku yimaadeen gobolka Awdal hadaba socdaalka waftigaasi ka socday bangiga horumarinta Afrika iyo ujeedada ay u yimaadeen oo faafahin VOA uu ka siiyey wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland Cabdullaahi Abokor ayaa sheegay in dhaqaalaha ku bixi doona jidkaasi ay ka caawin doonaan Soomaaliland bangiga horumarinta ee Afrika
wasaaradu sheegtay waxaanu maanta u nimid safar xaqiiq raadina oo doonayna wadada ay looyacdo boorama oo insha Allah taala inuu wala dhiso anagu ka helayna dhaqaale African Development Bank ama Bangiga Horumarinta Afrika waxa xigi doona insha Allah in la sameeyo daraasadii waxaan rajaynayaa muddo 12 bilood inay daraasada lagu dhameystiro wixii nala raadi wixii fanaha marka la ogaado koska ku baxay wadadaas ka badan waxaan rajaynayaa 12 bilood ka badan wadadaas si rasmi ah insha Allah hadoo la kaddo sidoo qorsheeyo bilaabanto waxaan la soo dhaafay maanta wafdi ka socda African Development Bank iyo xubno ka socda hay'adda wadarmanta wadooyinka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana nasiib ay Soomaaliland u heshay inay maanta ay mashruucaasi u suurtagalo aan rajaynayaa insha Allah in Ilaahay noo kamilo
mashaariic badan oo dhinaca wadooyinka ayaa ka socda gobolada Soomaaliland maxaad nagu sheegi kartaa mashaariicda wadooyinka ee ka socda gobolada kale ee Soomaaliland iyo cidda ka caawinaysa xukuumadina
runtii horta sida guddiga dawladda Soomaaliland waxa qaatay siyaasad marka laga tago adeeg guud sida waxbarashada iyo caafimaadka waxaanu qaadanay saddex sektor oo muhiim ah in laga shaqeeyo muddo 5 sanadood oo wax la taaban karo laga qabto waxa kamid ah mashaariicda loo yaqaan kaabayaasha dhaqaalaha waxaana ku ka xagga Soomaaliland wadooyinka imiga Soomaaliland dhowr mashaariic oo waaweyn ka socda mashruuca la yiraahdo Berber Corridor ka wada qayb qaadanayaan dalka Imaaraadka iyo dawladda Ingiriiska waxa kale oo insha Allah isaguna imka dhawaan bilaabi doono dayacti lagu sameyn doono gobolada Sool iyo Sanaag iyo Saaxil oo iyadana laga maalgelin doono sanduuqa horumarinta Soomaaliland sidoo kale waxa jira mashruuc aad ugu ballaaran Soomaaliland mashruuc Ergabo Burco ama Sanaag iyo Togdheer ruur wadada la yiraahdo taana inta badan 100% dawladda Soomaaliland baa gacanta ku haysa waxaan aaminsanahay in horumarku uu ku jiro in la hagaajiyo kaabayaasha dhaqaalaha marka waa qayb kamid ah dadaalka xukuumadda ku jirto in kaabayaasha dhaqaalaha wax laga bedelo haday noqoto dekedaha airportada iyo wadooyinka kulli waxa jira vision 2030 oo Soomaaliland islaa yeelan lahayd railway ama khatar ina yeelato waxa weeye visionkeena laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah anagu dadaalka ku bixinayna iyo tawfiiqda Allah inay waxyaabaha soo dhanayno suurtagal insha Allah hadoo la fariin
ismaha jidkan isku xiri doona magaalooyinka Buurama iyo Lawiyacado ayaa muddo sanado waxa lagu hamiyay dhismihiisa waxaana bilowgiisa oo laga bilaabay dhanka magaalada Buurama gacanta ku hayay hay'adda horumarinta wadooyinka ee gobolka Awdal ee loo yaqaan Asarda oo si iska wax u qabsa ah la kaashanaysa bulshada gobolka Awdal iyo xukuumadda Soomaaliland balse waxa muddooyinkan dambe soo isbaxayay hadalhaynta ay bulshadu hadal haysay in jidkaasi dhaqaalaha ku bixi doona dhismihiisa laga heli doono Bankiga Afrika iyo dalalka kale ee deeqahaas iyo wadanka. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Buurama.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A qaybii kale idaacaddeena ayaa idinku soo maqan qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba doodii gaabnayd marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xisbiga muxaafidka ee dalka Britain ayaa sheegay in Boris Johnson uu ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarnimada ee dalkaasi. Johnson ayaa noqonaya ra-iisul wasaare cusub ee Britain kadib markii uu ku guuleystay doorashadii guddoomiyenimada xisbiga. Boris Johnson ayaa ka guuleystay wasiirka arrimaha dibadda Jeremy Hunt isagoo helay 66% halka Hunt uu helay 44%.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose iyo waliba aqalka sare ee waddanka Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta ay ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira goluhu inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashada waddanka Mareykanka. tallaabadan ayaa imanaysa maalin ka hor xilliga ugu diida labada golo hor imanayo Robert Mueller oo horkacayay ee xeer beegti gaar ah u xil saarnaa baaritaanka faragelin in lagu sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ciidamada cirku ay rasaas digniina ku rideen diyaarado dagaal oo ay leeyihiin militariga Ruushka kuwaasi oo ku xadgudbay hawada Kuuriyada Koonfureed. wasiirka Gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay subaxnimadii hore saako 3 ahayd ay soo galeen xadka hawada Kuuriyada Koonfureed. arrintaasi oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed ay hawada galaan si ay dib ugu celiyaan diyaaradaha soo xadgudbay. laakiin wararka ayaa intaasi ku daraya in 20 daqiiqo kadib ay haddana soo noqdeen diyaaradihii Ruushku iyaga oo qadar kooban ku sugnaa gudaha xadka Kuuriyada Koonfureed ka hor intii aanay mar kale diyaaradaha dagaalka ee Kuuriyada Koonfureed ay ku qasbin in ay hawada ka baxaan.
halkan warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaarayna waa idaacadda galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Nairobi. hay'adda Bella Breast Cancer waa hay'ad aan dowli ahayn ayaa samaysay wacyigelin ku saabsan kansarka ku dhaca naasaha. warbixinta damaamurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha hay'adda Yasin Ciise Wardeere.
dhibaatooyinka dumarku ay ku qabaan kansarka ku dhaca naasaha ayaa waxay noqdeen kuwa aad ugu badan dunida, gaar ahaan wadamada soo koraya Soomaaliya ka mid tahay. mana jirto wacyigelin aad u fara badan ay dadku helaan marka laga reebo dadka waxbartay ee wadamada horey u maray ka yimid iyo kuwa iyagu sameeya ururo haweenka iyo horumarkooda ka shaqeeya. Basra Aadan Salaad waa agaasimaha hay'adda aan dowliga ahayn ee Bella Breast Cancer oo ah xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha, waxaana ay degan tahay waddanka Mareykanka. dadaal fara badan ay u sameysay hay'addeedu ilaa 2018 sidii gabdhaha Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka kansarka ku dhaca naasaha ayaa waxay ku soo bandhigtay magaalada Nairobi xaflad ballaaran ay ka soo qayb galeen gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo aad u dareenaya waxyaabihii haddaba ay ugu talagashay Qasri Aadan Salaad inay bal gabdhuhu ka faa'iidaystaan wacyigelinta arrimaha ku saabsan kansarka naasaha ku dhaca. iyadoo VOA uga warantay waxay tahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalkay aad iyo aad ayaan ku salaamay Yasiin. waan ku faraxsanahay maanta inaan meeshaan idinkula kulmay oo Ilaahay fursada uu siiyay casaawe jallaha. isaga ayaan mahadii celinahaya bacad Ilaahay salaanta haddaan celinahaya waxaan salaamahaya bulshada weynta Soomaaliya meel kasta ay joogaan gobol kasta iyo waddan kasta ayaan leeyahay soo dhawaada. kulanka galabta aan Nairobi ku qabtay waxay tahay hay'adda Tanbeela ee wacyigelinta in cudurka naasaha haweenka ku dhaca ayaa waxaan jecleystay inaan hooyooyinka Soomaalida ah aan u ka dhaadiciyo sida ay inta aan cudurku uusan faafin ee ayagu isku baaraan maadaama aanan fursad badan haysan ama qoon badan aanan haysan afa Soomaali ahaan bulshadeena ayaan damcay inaan anigu aan baro sida ay maama kasta ay u ogaato naaskeedu inuu yahay xubin muhiim ah oo ay u baahan tahay inay dhowrato oo ay dhaqaaleysato inta aan cudurku uusan ku dhicin hadii ay arki karto oo ay fiirso gacanteeda ay isku baarto marka sida ayaan rabaa inaan maxay ahaytay wacyigelintaas ayaan u imid galabtan ka wacyigelinaya ummadayda
Aashad Maxamed Cabdi waa wakiilka Afrikada Bari ee hay'adda Bella Breast Cancer waxaan ka mid tahay gabdhaha ayagu ka soo qayb galay dayaafadan lagu wacyigeliyay haweenka waxyaabaha ay ka faa'iidi karaan gabdhaha Afrikada Bari ku dhaqan oo fursadan ay keenayaan gabdhahan sidii ay gabdhaha wada gaari lahayd maxaa ku muuqda
aad baa u mahadsanahay walaal Yasiin annakana insha Allah waxaan isku dayna inaan maaragtay aan ka faa'iideysano gabdhaha walaaleen oo dibadda nooga imaaday maadaama ay dadka maaragtay ay aad isu daryeelin dadkeena inaan ku wacyigelino ka hortaga oo baaritaano iyo muxuu ahaay waxyaalahaas ay sameeyaan aad baan uga faa'iideystay hadaan dadka Afrikada bari
gabdho badan oo xanuunka kansarka ka welwelsan ayaa dibadaha aada ama wadanka India ama meelo kale marka barnaamijkani waxa uu ku saleysan yahay sidii looga wacyigelin lahaa gabdhaha cudurka intaanu ku dhicin ka hor waxaana jira gabdho wax bartay oo iyaguna ka yimid Mareykanka iyo Canada oo aan kula kulmay magaalada Nairobi oo ay ka mid tahay Aamina Cabdirasaaq oo kasoo baxday jaamacadda George Washington isla markaana baratay radiology-ga iyo waliba cudurradan la xiriira dhinaca naasaha iyo kansarka waxyaabaha la xiriira hadaba iyada waxa weydiinay bal casharada aad ugu talagashay dadka iyo sida ay uga faa'iideysan karaan
walaal Yasiin aad ayaa u mahadsan tahay maasha Allah aad ayaa u faraxsanahay inaan maanta u nimid dadkayagii iyo maarta magaalada Nairobi oo aan uga faa'iideyn doono maasha Allah programkan ee wada basra salaad oo anigana aan volunteerka ka ahay yacni waxyaabo badan ayay ka faa'iide doonaan gabdhaha mar walba waxaan aragnaa cudurka inay arkaan aynan aqoon saaidan ayso u leen meesha iyo kuus leh ay iska haystaan u moodo inay normal tahay oo markay dhaqtarka markuu cudurka faafa iyo dhaqtarad u tagaan marka in ka hortag la sameeyo ay sida isku baar lahaayeen isku taaban lahay inaan ka dhaadhicino ayaa u nimid ama uga faa'iideyna
aad ayadu maasan tahay gabdhaha iyaguna sida volunteerka ama tabaruca uga shaqeeya caafimaadka waxaa ka mid ah Suleyxa Barre oo ka baxday jaamacadda York University wadankaasi Canada isla markaana ah registered nurse oo ah kalkaaliye caafimaad oo diiwaan gashan waxay ka mid tahay dadka sida tabaruca ugu dhiirigelinaya gabdhaha cuduradaas ay ku dhacaan iyo sidii looga hortagi lahaa hay'adda Bella oo ah hay'ad ka shaqeysa kansarka naasaha ku dhaca oo ay hoggaamiso gabadha magaceeda la yiraahdo Basre Aada Salaad oo xafladan weyn ay ka soo qayb galeen dad fara badan oo khibrad u leh caafimaadka gaar ahaan haweenka iyo waliba dadka danaynaya magaalada Nairobi asiga wareere VOA Nairobi
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii abuuraha Mareykanka waxaana la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii abuuraha Mareykanka. Waxaa maalmahan sii kordhaya xiisadda u dhaxaysa dalka Iran iyo Mareykanka iyadoo hadda dalka Britain uu xiisadaasi qayb ka soo noqday. Dawladda Iran ayaa toddobaadkan qafaalatay markab laga lahaa dalka Britain oo marayay marin biyoodka Hormuz ee bariga dhexe. Iran ayaa sida muuqata tallaabadan kaga argoosanaysa kadib markii Britain ay qabsatay markab ay Iran lahayd oo maraya deegaanka Gibraltar oo dhul Britain xukunkeeda hoostaga. Britain ayaa markabkaasi Iran ku eedaysay inuu saliid u waday dalka Suuriya oo midowga Yurub u cunaqabatay arrintaasi ka saaray. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku jira olole cadaadiska ugu sii badinaya dowladda Iran isagoo dalal ku yaala qaaradda Latin America kala hadlaya sidii cunaqabateyn loo saari lahaa ururka Xisbullah iyo madaxdiisa kaasoo ka dhisan dalka Lubnaan, ururkaas oo gacanta midig ee dowladda Iran. Inta haddaba aynaan faahfaahinta arrimahan gelin balaynu horta eegno qiimaha dhaqaale ee marinka Hormuz oo fagaare u ah ismaandhaafka dalalkan aan kor ku soo xusnay. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Saliidda caalamka halkaa marta marinka Hormuzka la yidhaahdo oo dabcan dee ay sheegtaan Iran iyo Cumaan ay sheegtaan mid aad balacyarna oo 12 kilomitir oo keliya ah waxa lagu qiyaasaa oo qiyaas uu dambeeyay la sameeyay 2016kii waxa sheegaysaa in 18.5 milyan oo foosto in maalintii halka maraan taas oo u dhiganta ilaa 200% saliid cayriin ee lagu kala iibsado adduunka u dhiganta marka waa saliid runtii aad iyo aad u badan waxayna ka timaadaa saliidaas inteeda badan waddanka Saudi Arabia, Iraq, Iran, laftigeeda iyo magaranaysa ee Imaaraadka iyo Qatar ayaa ka timaada waxana tagtaa wadamada ay ka heen Japan iyo magaranaysa Shiinaha iyo India iyo South Korea iyo Singapore ayay tagtaa ayuu tagaa marka waa wax aad u badan weeyii
marinkaas Hormuz ee Professor Xuseen Warsame uu ka hadlay waxa masaafad aad u gaaban uu u jira xadka Iran sidaas oo ay tahay maraakiibteedu ma adeegsan doonaan si ay saliidda dibadda u geeyaan maadaama cunaqabateynta Mareykanku ay saaran tahay Mareykanku intaasi kuma hadhina waxa uu sidoo kale dabagal ku hayaa ururada la jaalka Iran sida ururka Hezbollah oo dhawaan u cunaqabateyn saaray hoggaamiyihiisa Sheikh Xasan Nasrallah muxuu haddaba cadaadiskan ururada la jaalka Iran u iyada yeeli karaa waa kan Cabdiqafaar Cabdi Warreer oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
wax weyn bay yeeli kartaayo sidaad ka warqabto Iran iyo Mareykanku haddii ay dagaal noqoto oo iskhilaafaan oo dagaal kulul ay noqoto Iran kuma aado Mareykanka sina waxay kaliya oo ku tirsataa un waxa weeye waxa loo yaqaan proxy war ka ama xulafada ay ku leedahay Yemen xulafada ay ku leedahay meesha la yiraahdo Syria xulafada ay ku leedahay Lebanon sida Hezbollah iyo waxa soo dhan marka Mareykanku waa ku qasban yahay bal marka hore inuu ogaado haddii dagaal uu dhex maro kulul Mareykanka iyo Iran sidii uu ka yeeli lahaa colaadahaas kale oo gobolka dhan ku fidaya marka waxaad moodaa inuu Mareykanku marka hore darfahaba ka soo bilaabayo si uu u ogaado dagaalka dhibaatada ka imaan doonta iyo in la bilaabaa waa fududahay laakiin dhammaystirkiisa iyo tilaabada uu ku yeelan doono gobolka dhan iyo caalamka iyo dhaqaalaha guud oo adduunka iyo deganaanshaha iyo xasiloonida dalalka Mareykanka xulafada la'a sida Sacuudiga UAE ama qoladan Imaaraadka ama Khaliijki oo dhan ma garan karo Mareykanku sida uu dagaalkaasi ku dameyn doono kii Ciraaq baad ogtahay oo 16 sanadood hadda socda oo weli oo la xakameyn waayey oo awalna la lahaa waa wax yar oo la soo aqsharayo toddobaadyo gudahood marka Mareykanku arrimahaas isagoo ka duulaya ayuu isku dayayaa inuu xakameeyo dhibaatada kale oo ka imaan doonta haddii aakhirka ay isugu durato in dagaal uu dhex maro Mareykanka iyo Iraaq
si ay haddaba Iran uga gilgilato cadaadiskaas iyadayo rooda xulufada la'a la saarayo waxay bilowday inay tallaabooyin muuqda ku dhaqaaqdo sida inay toddobaadyo ka hor soo riday dayuurad kuwa duuliya aan lahayn oo Mareykanka laga leeyahay iyo afduubkii toddobaadkan ay u geysatay markabka Britain haddii haddaba ismaandhaafku uu Mareykanka iyo Iran oo keliya markii hore u dhexeeyey khilaafkan cusub ee Britain la gashay iyada culayska ma ku kordhin karaa
aad iyo aad haddaan u fiirsatana ay arrintan Iran waxaad moodaa cunaqabateynta la saaray xooggeeda inay baday inay laba mid kala doorato inay si dhib yari ah oo maaragtay si tartiiba looga takhaluso ilaa cunaqabateynta hadda la saaray waa dhinac kasta oo iska dhimato iyadiyo si tartiiba maaragtay meesha u joogta iyo inay ka dagaalanto marka albaabka kaliya hadda u furmay waxa weeye inay ka gilgilato cunaqabateynta si kastaba ha yeelatee taas baa keentay inay tiraahdo marinkan marka anagu waxalaalay wixii soo maraya anaga controlayna oo maba kale ogaba inay Ingiriis isku qaaday iyo inay Sacuudi la dirirayso iyo inay Mareykan la dirirayso iyo hadda maba u kala saarnaba marka waxaad moodaa inay si ay yeeshaba ay rabto inay ka gilgilato cunaqabateyntaas marka arrintaa hadda markabka Ingiriisku taas unbay ka mid tahay ee wax kale ugama duwana
marka laga yimaado khasaaraha uu dagaal toosa oo gobolka ka dhaca keeni karo waxaasna khasaare dhaqaale uu ku iman karaa dalal badan oo saliidda adeegsada iyo kuwa dhoofiya sidoo marka la sharxayo Professor Xuseen Warsame
horta dee haddii ay joogsato dabcan wadamada uu aad u saameynayo waa wadamada bariga dhexe laakiin ma doonayso Iran inay arrintaasi dhacdo oo ay joojiso ma doonayso oo ay xidho marinkan sababtoo ah haddii ay xidho cidda u horeysa u dhugtinaysa waa iyada weeyii oo badruulkeedu halkaas u maraa wadamada kale Sacuudiga iyo Ciraaq iyo magaranaysa Imaaraadku wuxuu dhuuma ayay yara samaysteen oo masalan Imaaraadku dhuun waxay jirtaa tagtaa Cumaan oo aan halka marin Sacuudiguna laba dhuumood ayuu leeyahay oo badda casteega oo marka la isku geeyo waxaa soo dhanay ilaa 6 milyan oo foosto ay qaadi karaan marka cidda u horeysa runtu u jineysa waa iyaga iyaguna ma rabaan in arintaas dhacdo ee wadamada si hadii ay dhacdo oo qaraxa sidoo arimtan ay ismaato oo waxay doonayaan Iran inay xasaasada kiciyaan si heshiis loo gaaro oo laga qaado cunaqabateyntii uu soo rogay madaxweynaha Mareykanka uu soo rogay markii uu ka baxay shirkeen heshiiskii Obama la saxay markii uu ka baxay bariga dhaweey ayuu haddana cunaqabateynku soo rogay cunaqabateyntu waxay keentay in Iran kaliyeed ay noqoto waddan kaliya ee bariga dhexe ee dhibaato u haysto marka waxay doonaysaa hadii laga qaado cunaqabateynta in bariga dhexana ay arrintu u gaadho dibadda wadamada la saaxiiba wadamadaas sida Saudiiga oo kale ay gaadho Mareykanka marka la saaxiiba ee Yuhuud oo imi waxa ku soo dhawaanaysa wadamadaasina marka iyaguna ay dib u fikiraan ay raahdaan malaha arrintan ma wanaagsanay aan heshiiska gaadhno arrinta oo aan la fariisano Iran ayay magaranaysaa ku salaad u tahay.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay dalka Britain oo qayb ka noqday xiisadda bariga dhexe oo markii hore u dhaxaysay dalalka Iran iyo Mareykanka. Kayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanayay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobadii sare la soo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolutionka loo yaqaano uu ka hirgalay dalka Kenya. Laba daraale gobolka waqooyi bari ee deegaanada Mandera, Garissa iyo Wajeer ayaa waxaa soo baxaya horumar mashaariic lixaad ee ulaayay xilligii xorriyadda aan laga hirgelin, isla markaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay danaynayaan. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka waqooyi bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u habboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadajiyo ama musuqmaasuq uu jiro. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Maxamed Nuur Macalin Cabdullaahi oo loo yaqaano MHN oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada wadanka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo Isaaq Xasan Cali oo Isaaq Badoobin loo yaqaano ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Nuur Macalin Cabdullaahi MHN.
kontonkii sena oo anaga aan dawladda dhexe oo ahaan jirnay oo sharciga cusubana imaanin waa hormarin ah oo qaable ma jirin. kontonkii sena iyo toddobadii sena anaga aan ku jirnay arrintan oo devolution liirada hadii la isbarbar dhigo toddobadan sena oo ma aragtay aan devolution ku jirni ayaan hormar dheer aan gaarnay. marka saasaa jirta hormarkana waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo caafimaadka xaggiisa konton iyo laba oo maaragtay goobeed oo caafimaadba ayaa la sameeyey. masalan meesha taakaba la yiraahdo oo meel oo miy ahaan jirtay isbitaal la yiraahdo Referral Hospital ayaa lagu dhisay. meel kale hadda Nairobi iyo dad loo soo qaaday malaha. wadooyinka oo la bilaabay toddobadan sanadahood waxaa way 1,000 oo kilometer ayaa maaram la saaray.
waa tahay waa kugu soo noqoraya. markan waxaan u baaqayaa ama aan u gudbayaa Isaaq Xasan Cali. Isaaq Madawabe,
bismillaah. horta Yasiin, arinta iyada ah oo hadda walaalkay Maxamed Nuur uu sheegayo anigu lama qabi, maxaa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaabo badan baan soo aragnay. maamulka macnaha maamul goboleedyada hadda macnaha la sameeyay maamul goboleedyada iyada ah macnaha lacago badan baa ka soo qaad magaalada countiga Mandera oo kale 12 bilyan baa la siiyaa sanadkii 12 bilyan. waxaanu aragnaa meelihii loo baahnaa in aynan macnaha la geynin ama horumarkaas macnaha lagu qabanin. waxaa kaloo meesha aan ka aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso nidaamka macnaha maamul goboleedyada loo sameeyey. markaana sidaa daraaddeed waxaanu arkaa jeeb dadow in lacagta ay ku dhacday. sidaa daraaddeed dowladdii dhexe
in halka lacagti laga soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa
maxamed nuuro walwalka faraha badan ee uu muujinayo isaaq oo ay in alaaluush iyo musuqmaasuq iyo lacagti iyo mashruucyada ay dalkii gaarin oo ay dhinaca dawladdu kaga wanaagsanay mid definitionka ama maamulka taa maxad ka leedahay
dhinaca musuqmaasuq horta maneer hadii aan nahay reer maneer hadii aan nahay wax oo musuqmaasuq ku hisaaban oo anaga county gaanada nin oo kootiin la geeyay ama la daaweeyay ma aan arag musuqmaasuq jira una nool oranaya laakiin ruuxo loo hiray ma aan arag marka walaalkay wuxuu sheegayaa waxa weeye waxa aan sheegayaa in waa wax muuqdo midalan shan kun oo ruux ayaa ka shaqeeyay Mandera County berigi horena 400 magaareeyeen waqtiga devolution bilaawday 400 hata magaareeyeen oo dawladda dhexay u shaqeeyaan shan kun oo ruux meel mishaar ay ku qaadato marka meel yar maaha maayse dadku waa bedelmay yaani safcan buu bedelmay wadadi hadda insha Allah hadda Nairobi marka uu ka jirnay ila 7 bir baan qaadan jirnay ila 5 iyo 6 oo ma aragtay garoon oo diyaarada bal dhisay 5 kun oo shilin oo kibashilin Kenya ah oo konton dollar oo kale ayaa ku raacna oo markii hore aan ku raaci jirnay 20 kun
diyaarada
marka dhinaca biyaha dilimaado ani meel oo taakal yar ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada hadda waxa way 2 boqol waa la helay bii oo warar ba ween ween oo ma aragtay mega dams dadaha ayaa laga qoday meeshii ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillaah raaxa lagu jira magaalada hadda Bangiine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zayd horumar u leedahay waa taakaab
isaaqo mashaariicdan faraha badan hadda ma jeende uu sheegayo ma jirin waqtigii difluushka ka horay 7 sano ka hor dadkii baa ismaamulay oo maamulkii hoos baa loo dadajiyay marka maxaad ku diidantahay horumarkaas ee dadku ay maamulanayaan oo aduun leedahay dawladdii dhexe dhaqaalaha aadna ku gasho
walaalow rashid yasiin oo arinta ayada ah walaalkay maajeena uu sheegayo aniga arinta ayada lama qabi waxaan ugu qayb baan ku sheegi ninka shaqaalaha oo hadda uu sheegayo 5 kun oo la qoray ama 4 kun oo la qoray uu sheegayo waa dad macnaha macna dadkii la qoray ayaga ah waa dad qab macna lagu qoray qabiilis ama dad waa macnaha odiyaal ah ay qoreen oo ma af mushaaraa sida daraaja aan waxaan u arkaa dadkaas la qoray inay macnaha xalaal lagu qorin waxaan kale oo arkaa dhinacyo macnaha waraha oo hadda uu sheegayo oo kale ama biyaha uu ka hadlay biyahaas ayaga ah waxa weey waxaan aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro ay lagu macnaa lagu qodo ayaa wax leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray lagu qoday ama 16 macnaa 200 milyan baa lagu qoray marka waxyaabahaas oo dhan baa macnaa meesha yaala lacagti dadka dadka macnaa meesha ki wax la tusahay iyo wax meesha yaala wax isla ma aha nimayo marka waxaan anigu arkaa maslaxada wax lacagti ayada ahayd accountiga Mandera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagula celiyo
ma jiraan waxa jira dad sida maxaan ku raaci saaqo kale oo arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoraynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi miyaan jirin mashruuc iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontrola ama dawladda aan noqoto ama county aan noqoto
county waxa la xisaabtamaa dadka liiraalo county assembly yaani baarlamaanka shaqada baarlamaanka weeye dadka kale la xisaabto waa dad weyna waa la yiraahdaa oo yaani luskuugu imaado oo waqti kaas markii hal sano dhamaato ama laba sano markay dhamaadaan waxa la naqaashayo oo review aad ingiriis lagu yiraahdaa dib u eegis ayaa jira dib u eegis kaana marka waxa way waa waqti kaas sanada waa si habeynayaan arran fiican bay ka gaari hayaan marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkay gisheegay waxa way horta waxa la dulunsaday anaga hadii waa hadal la dulunsaday ama waa lacag la cunayna wahi aan arki haya sheegahay aniga wahi oo hindhayga arkayaan oo aniga naftaydan ma aan sidii bidnaa adeyn karo oo waraha jididka mahallalaha caafimaadka iyo macallimiinta la qoray oo naasi macallimiinta naasi oo la qoray iyo hata dadka haweenka oo lacag la siiyo oo baasariga oo la bixiyo waas kulli ma dayan goob joog rahay marka qofkii wax maamulay wahi asaga dhunsaday hadii oo kootini qof la geeyay ama meel ba la geeyay dacwa ku socoto nadiin la dhahin waxa way anagu waxaan arkay hayna taayiduna aan arkay hayna wahi khasaar خسارتنا خسارة موقت هاي قدي ديفلوبمنت هدي جرتو وهل يراها سكسس يو فيليا يعني
هرمر
هرمر يو غولدره غولدرن واجرتا لكن هرمر كسي كسي سريع
وكنت ما ينسى أقول هل كوي هدي أتكون ولسان تعيقاب كمشاريع الله بحية يشقارين تي برنامج كانوا هوست لودة تشيليو السيرة هبونا وهاي إن مركزي مشروع كهر كلو مدوين كصوص هذا
أنا وحلو أركيا سينو أرنتا يدا أرون هانتي lacagahan dawladda dhexe soo bixinayso ashuurta shacabka laga guro weeyaan lacagtaas ayada ah dad macna dadkooda inay gasho waa macna lama rabo waxa la rabaa maamul barasiyadii waxa la rabaa nimanka ay qorayaan ama xilibanada ay qoray macna nimanka ay qoranayaan accountiga ama waxa hadaan nimanka liyaada BS-ka ama aan wasiiradu inuu la xisaabtamo sida daraadeed hantida qaranka waxa la rabaa shacabka xoolahiisa in macnaha laga taxdiro oo dad jeebkooda ku dhicin saasan hal warka marka waxa loo baahan yahay arintaas ayada ah ninka barasaabka ka ameesha in uu asaga uu xil is saaro oo shaqadiisa uu ka soo guto
ad ayaad u baahantay kuwaas waxa ay ahaayeen maxamed nuur macalin abdullahi oo ma jeena loo yaqaan muddo dheer macalinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq gudoomo loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadooda waxay joogaan magaalada nairobi oo deegaano ay tahay loo joogtay tanaba kale hawada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
حتى نرجستيال إن كودنا صنع عضك فنانتي عبد الله جوف إيو كرتون بعضه.
I'm
waagaa dhigaystayaal saasi codadkooda Cabdulla Goof iyo waliba Kabtuur Xasan Waaliye ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacadeeda galabnimo. Waa Xuseen Baraadan, yani waa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc, iyo guud ahaan bahda v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo.